Tolik zprávy. A teď už je u mikrofonu Tereza Kostková a její host. Dobrý den.
Ano, jsem tady. Dobrý den, děkuji za předání slova. Jak jste poslouchali zprávy, tak hokejisté jsou na cestě na Slovensko. Tak maličko nám to s naším dnešním hostem váže, ale nejenom. To hned uvidíte. Vztahy ani pokrok v profesích nejde bez vzájemné lidské interakce. Platí to všude, ale zejména ve sportu jsme na to zvyklí a zejména ve sportu je to i vzhledem k velké sledovanosti více než patrné. Své o tom ví náš dnešní host, který řekl mimo jiné, lidé si se sebou málo povídají. Tak my to nenapravíme, ten deficit hned, ale přidáme špetku do mlýnice lidských kontaktů a budeme si následující hodinku povídat. Tak doufám, že budete rádi s námi u toho. Naším hostem je Marián Jelínek, hokejový trenér a kouč na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
My jsme v éteru a já jsem dávno zapovídaná s naším hostem, protože se povídá úplně sama. Pan Marián Jelínek, hokejový trenér a kouč, a těch témat je samozřejmě hodně, ale vůbec se nebojte, my vám je všechna zprostředkujeme v následující hodince, takže buďte s námi. Ano, sportovní psychologie a mentální coaching, to je parketa našeho dnešního hosta, nebo jedna z nich, jeho rukama prošly Karolína Plíšková, Petr Mrázek, Michal Micka, samozřejmě Jaromír Jágr, to vy dobře víte. Dobrý den, to je první, čím začnu.
Hezký den.
Dobrý den. Hokejový trenér a kouč, jsou to dvě různá slova. Já si jako selským rozumem říkám, pokud mám na něco dvě slova, byť by to byla synonyma, tak to, že jsou to dvě různá slova, tak už v sobě musí mít minimálně nianci, ne-li větší rozdíl v tom, té celkové odlišnosti, v tom významu. Takže být trenér a být kouč není to též. Nebo se pletu?
Jednoznačně to není to též, ani bych to nedával jako synonyma. Ano. Trenér, když to řeknu velice naivně a velice jednoduše, se zabývá o vnější projevy toho pohybu. Ten trénuje ten pohyb, ten trénuje forehand, backhand, servis nebo v hokeji herní činnosti jednotlivce. Kouč se zabývá více vnitřními světy a taktikou hry. To znamená, kouč je vedení. Vedení zápasu, vedení utkání. Když to trenér ve svý podstatě připraví toho hráče na ten zápas, ale vede ho během toho zápasu ten kouč. A součástí toho vedení jsou takzvané explicitní neboli vnější věci, což je taktika hry, ale i vnitřní, implicitní, což jsou subjektivní věci toho sportovce. Strachy, obavy, anxiozity a podobně. Mm. Takže kouč a trenér je velký rozdíl. Máte pravdu, že u nás se to hodně míchá dohromady. Mm. Ta podstata, proč pochází z minulého režimu, protože slovo kouč znělo příliš buržoázně, tak u nás se říkalo starší trenér, mladší trenér, jako v Sovětském svazu, pierwy trenér, drugoj trenér a tak dále. Takže my jsme slovo kouč jakoby odmítali, protože jsme na něj neměli český ekvivalent. Ale samozřejmě v 90. letech už to sem prosáklo a začal trošičku zmatek, protože jsme byli vychováváni v tom, teď kouč a trenér, teď je to samý, tak kdo je kouč, kdo je trenér, ale ve Spojených státech nebo v NHL, kde jsem v 90. letech právě se objevoval, tak tam jsem si to uvědomil zcela striktně. Kouč třeba nechodil vůbec na let, na tréninky. Kouč byl mimo. To tady, kdybyste jako kouč nebo trenér nešla na tréninky, tak vám říká, že podceňujete svoji práci. Ne, kouč byl mimo, stál třeba u mantinelu s kafem, volal si jednotlivý hráče, s nima diskutoval, tam řešil ty subjektivní světy a trenér ten ved trénink. A pak byl zápas, no a tam byla ta kategorie toho kouče zcela evidentní. Připravoval, motivoval, ved porady a tam teprve ten kouč vyrost a tam během toho zápasu taky vidíte na té střídačce, že tam je ten kapitán toho týmu, což je, nemyslím kapitán hráčský, ale kapitán té lodě a to je ten kouč. Ten diskutuje s rozhodčím a ten se tam rozčiluje, ten určuje hráče, který mají jít na led. Něco dělají trenéři, ale jsou to takový, já bych nechtěl říct podřadný role, ale jsou to role jenom takový pucličky. Ale dohromady to musí složit ten kouč.
No vždycky musí být jeden potom vlastně kapitán. Každý. A jestli chápu, on vlastně přebírá tu funkci, čím více blíží zápas.
Ano,
víceméně tam nastává jako jeho hlavní funkce.
Protože on má vlastně doštelovat v uvozovkách to vnitřní prostředí a ten tým na ten výkon.
No tak k tomu všemu se dostaneme a budeme se tomu věnovat následující hodinku v blízkých setkáních. Marián Jelínek, hokejový trenér a kouč je naším dnešním hostem. Blízká setkání se nám krásně rozjela s naším dnešním hostem. Živě ve studiu je pan Marian Jelínek, hokejový trenér a kouč, a tak krásně srozumitelně nám prostě vysvětlil opravdu rozdíl mezi těmito pojmy. Vlastně, když bych to opravdu hodně shrnula, pane Jelínku, tak je to víceméně trenér péče o hardware, ne? A software,
kouč.
Hodně to zjednoduší samozřejmě. Nebo o tělo a o mysl, což samozřejmě pak od jisté chvíle musí být v symbióze, předpokládám. A není to tak, že dlouhou dobu bylo u nás to viditelné, to tělesné, jaksi přeceňováno. Možná stále je, že lidé opomíjejí mysl. Zrovna vy byste o tom, myslím, měl hodně vědět, jak moc má váhu to uvnitř, co tak nevidíme.
Já si myslím, že to je na jedné straně zcela přirozené, protože samozřejmě člověk hledá vždycky rychlé výsledky a ty rychlé výsledky se objevují v něčem, co je hmatatelný, co je kvantifikovatelný, co lze vlastně víceméně změřit, osahat. A to znamená, ten sport začal tím, že nejdřív se hledaly určitý techniky, jak ty svaly, aby mi víc vyrostly, potom přišly nějaký potravinové doplňky, protože přišly nějaký poznatky z biochemie, potom přišly nějaký určitý fyzioterapeutický pomůcky, že ten sval, když se dělá takhle zprava, zleva, tak se líp inhibuje neboli napíná. No a poslední samozřejmě přišla ta mysl neboli ten subjektivní svět, protože samozřejmě my už ty děti nemůžeme stavět dřív na ten let, my už je stavíme ve 3 letech, dřív už to nejde kvantifikovat, ty tréninkové dávky už taky nejde, to znamená najednou se ty rezervy tam začaly zmenšovat, stenčovat. Samozřejmě máme pořád pitný režimy a nějaký tam určitý poznatky nový jsou. No ale konečně jsme se vrhli teda na ten stav mysli, na to naše vnitřní prostředí, na to subjektivní svět člověka a vrátili jsme se, abych to řekl tak trošku lakonicky, do starého Řecka, protože Řekové ty měli ten ideál přece tu kalokagáty, ano, což byl rozvoj rozumu, těla, duše. Ty
harmonie,
to měli, ano, ty to měli spojený, propojený. My jsme to rozsekali, my vytváříme stroje, který prostě ve své podstatě jsou úžasný fyzicky, ale bohužel někdy mají problém, že nedodělají školu nebo mentálně. Pak máte zase vynikající vědce, ale opět zase trošičku mají problém s tou fyzičkou. A já si myslím, a proto provokuju trošičku takovou přednáškou kalokagáty a 21. století, kde si myslím, že by zase jsme měli se zpátky vrátit a trošičku jako to pospojovat zpět. A ten sport vrcholovej to ukazuje, že najednou se opravdu musíme začít věnovat těm subjektivním světům, protože ono vytvářet stroje, který potom berou antidepresiva a já nevím, co všechno, sice jsou výkonný, nebo máte plno manažerů, který mají problémy sami ze sebou.
A pak shoří někde v půlce, že?
Třeba vyhoří existenciální váku a další problémový okruhy, tak si člověk říká, no, jestli nám to trošku neulítlo, ty vnější parametry, ale jak říkám já často, my lítáme pomalu na Mars, ale neznáme sami sebe.
Ten vnitřní vesmír známe daleko méně.
Ano.
Není třeba symbolem, že se to maličko zlepšuje a někam třeba vrací už to, že právě coaching není spojený jenom se sportem, ale začíná, jak jste řekl, vstupovat do světa manažerů, ba dokonce i do běžného života lidé si už najímají kouče. Nebo
je to teď móda. Na jednej se, jako je to vždycky se vším módním, tak je tam plno věcí, které jsou velmi špatný a jsou brakový, abych trošku řekl, a pak jsou tam věci, které jsou a mají hlavu a patu a ten coaching asi nějaký opodstatnění jednoznačně má. On s ním totiž přišel kdysi v 70. letech nějaký pan Whitmore ve Spojených státech, který uvědomil, že dělal basketbalisty, koučoval basketbalisty a uvědomil si vlastně, že v tom prostém životě za ním chodili manažeři a říkali, hele, jak ty to s tím týmem děláš a jak tam uděláš ty vztahy, když se ti pohádají ty kluci a přeberou si holku a mají spolu hrát a já to mám ve firmě a teď nevím, jak to mám řešit. Takže de facto ten sportovní coaching začal prosakovat a paradoxně ten Whitmore během 5 let se stal jenom business coachem, protože si tam vydělal víc peněz než v tom sportu. A takhle vznik vlastně ten coaching business. To znamená, musím si tady přihrát polívčičku, první kouči pocházejí opravdu ze sportu a až ze sportu se to oddělilo v ten businessový coaching, který teď je extrémně na vzestupu, protože člověk začíná mít trošičku problém sám se sebou, se svými vnitřními světy, se svými psychoentropickými myšlenkami. Ten blahobyt, který nám nějakým způsobem obklopuje, tak nám jaksi trošičku zamezuje vystupovat z komfortní zóny a my nejsme to zvyklí. zvyklí a už nejsme tak odolní. Nejsme odolní fyzicky, přibývá spotřeby antibiotik. Nejsme odolní, ale i psychicky. Hmm. A teď samozřejmě, když nejsme odolní psychicky, no tak jako si vememe radši nějaký invazivní zvenčí doplněk, který nám jaksi antidepresiva pomůžou místo, aby jsme na sobě pracovali. Takže já jsem zastánce toho, že trošičku se vrátit v těchto překonávání limitů a svých komfortních zón, se trošku vrátit zpátky.
Tak o tom, jak třeba vystupovat z komfortních zón a samozřejmě i o všem dalším, za chvíli na dvojce s Marianem Jelínkem, který je naším dnešním hostem. Blízká setkání jsou tu s vámi, vy s námi. My děkujeme, že posloucháte našeho dnešního hosta Mariana Jelínka, hokejový trenér a kouč. Muž, který se zabývá životem, dívá se kolem sebe, poslouchá, něco si o tom myslí a je dost těch, kteří to chtějí slyšet. Mluvili jsme o komfortní zóně. Několikrát jste ten výraz použil, že tak žijeme asi všichni, možná i naše děti, že je potřeba z ní občas vystoupit. Docela ráda bych tohle vlastně upřesnila do konkrétního příkladu, aby třeba žena, která nás teď poslouchá a má sebe i dítě v komfortní zóně, aby věděla, proč je to špatně a jak z ní ven.
Těch aspektů, proč je to špatně a proč v ní být, je celá řada. První věc, která je důležitá zmínit, je zcela přirozený, že budeme mít větší snahu vstoupit do komfortní zóny, než z ní vystoupit. Je to logicky, archetypálně v sobě máme nastaveno, když nelovíš, odpočívej. Jenže my už teď opravdu nelovíme. A já vnímám ten náš život jako v takových třech zónách. Zóna komfortu, tam je nám dobře, nad ní je zóna učení, ale nad ní, když ji zase přepálím, tak je zóna stresu. To znamená, šikovný rodič, učitel, manažer, kdokoliv se pohybuje v zóně učení, kde můžeme růst. Teď, ta zóna učení neznamená vždycky edukace. A proč ta zóna učení je důležitá? Ne z důvodu toho, že se něco člověk jenom novýho naučí. Je logicky, když budu koukat na tenis v televizi a budu si říkat, hele, to by mě mohlo bavit, tak pokud nevystoupím z toho kanape a nepůjdu zkusit s trenérem, jestli ten tenis teda mi jde, nejde a jestli mě bude bavit, tak do konce života budu v komfortní zóně a říkat, to by mě mohlo bavit. Ale o tohle mi tolik nejde. Mně jde spíš o vyšší takovou nějakou hodnotu toho. Víte, já vnímám, nebo mně se zdá, že ztrácíme jako civilizace hodnoty a ztrácíme určitou pokoru a respekt k planetě jeden k druhému. A ten problém, který vnímám, je to, a to je to, co mě teď zajímá poslední dobou, my to v komfortní zóně nemůžeme dostat. Víte, pokoru k něčemu máme vždycky mimo komfortní zónu. A teď se ptáte na příklady. Všimněte si, jaký máte vztah k chatě, kterou jste s tatínkem, nebo já teda budoval, a tam jsme nosili maltu v kýblech, protože tam nebyla elektřina. Ta chata nemá téměř žádnou hodnotu. To znamená, není tam elektřina do teďka, už je to. Stejně přesto, že na mnou chodí nějaký lidi a dávají mi x stejna, já ji nemůžu prodat. Já tam mám ty emoce, já tam mám ty pocity, já tam vystupoval z komfortu, já tam mám toho tátu, já tam mám tu maminku, já tam mám tu míchačku, kterou jsme museli klikou, rozumíte? Ale teď si vemte, že si koupíte chatu, hotovou. Nevystupuju z komfortní zóny, zaplatím za ní, no a teď přijde někdo a dávám o x víc. No tak už nemám k ní takovou emoci, už mám možnost to prodat. Jdete s malou holčičkou kolem hračkárny. Nemáte problém vytáhnout 500 korun koupit plastovou panenku. Holčička nevystoupila z komfortní zóny, bohužel holčička je potěšená, vypadá to, že má silnou emoci k té panence, za 3-4 dny bohužel neví, kde ji má a chce traktor nebo něco jiného. To znamená, jestli já chci vybužit nějakou tu dlouhodobější emoci, a teď možná to zní moc spirituálně, my jsme si spletli potěšení života a s opravdovou láskou. Potěšení, to jsou prvky, které vyprchávají, to jsou ty motivační. Koupíte si auto, máte z toho úžasný pocit, možná ten kluk se cítí v tom týdnu jak zástupce Boha na zemi, když vidíte ty borce s těma sportákama, no ale za 3-4-5 měsíců ta energie toho auta už mu nedává, už ho leští každý den. No ale já chci stálou. A ono je to i ve vztazích, když budu hodně 11 hodin, já vím, že se to nehodí, ale víte, i v těch stavzích ta klipovost toho, že kluk zbalí s prominutím holku na baru a skončí spolu na hotelu. Ano, dojde třeba k potěšení, nechávám na nich, ale budovat na tom vztah celoživotní lásky, respektu, který překoná, to je naivita. Já potřebuju tu zónu učení, já potřebuju vystupovat z komfortní zóny, vodit tu holky do kina, do divadla, do zoologický, do cirkusu, na Vyšehrad, to je mi jedno. A pak se stanou dvě věci. Buď po 14 dnech ta holka zjistí, že ten kluk jí nevyhovuje a určitě s ním nepůjde na ten hotel, anebo odpuste mi za 2-3 měsíce, nechávám na každém, dojdou na ten hotel, dojde k tomu potěšení, ale pozor, už se tu může navíc rodit ten vztah, který může být třeba celoživotním partnerstvím. A to jsou věci, o kterými se okrádáme. Babičce zbyly dvě brambory na talíři. Jaký k ním měla vztah? Přemýšlela, jak je repasuje k večeři a tak dále. A to je to, co měla. Ona k ním měla pokor, protože nám svítí se někde, je nám to jedno, teče pitná voda, je nám to jedno, vztahy mezi lidský, vztah vůči, nám tohleto z hlediska hodnotovýho hrozně utíká. A já jenom hovořím a nechci moralizovat, že jeden z důvodů je ten, že jsme přestali díky blahobytu vystupovat z komfortní zóny.
Máme se příliš dobře. To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Marián Jelínek, hokejový trenér a kouč, a budeme pokračovat za chvilku na Dvojce. Marián Jelínek, hokejový trenér a kouč. Rozpovídali jsme se vlastně krásným směrem vůbec k dětem, k nám, k naší společnosti, ale rozhodně bych se vrátila na chvilinku k hokeji, protože také se nám blíží mistrovství světa, je to velká vaše parketa. V komfortní zóně jistě nejsou právě hokejoví hráči v některých situacích a vy jste dlouhá léta, už nejste, ale dlouhá léta jste byl koučem Jaromíra Jágra, to je samozřejmě všeobecně známe. Jak dlouho už s ním vlastně nepracujete, jen ať to připomeneme?
Jo, myslím, že je to desátou sezónu, co nemám jakoby s ním žádnou smlouvu.
To je potřeba také říct, že lidé vždycky žijí, čas běží ve starých myšlenkách a zasazují nás do jiných souvislostí. Vy jste někde řekl, připadám si jako herec, který má za sebou desítky divadelních rolí, ale veřejnost se ho ptá pořád jen na tu jednu postavu z televizního seriálu. Proto jsem záměrně začala touto jednou televizní postavou Jaromírem. O které jiné divadelní roli byste tedy rád mluvil? Zůstanou-li ve vašem obrazu? Nebo o čemkoliv?
Jasně, rozumím vám. A já si myslím, že to máte podobný i vy herci. No prostě je plno takových rolí, které lidé ani nevnímají, ale mě naplnili a dali mi možná úplně stejně jako tato role s Jaromírem. A to jsou role, já nevím, třetí olympijský cyklus, už spolupracuji s Honzou Mickou, což je náš plavec, který xkrát už překonal 1500 metrů, zrovna rekord. Zrovna včera byl u mě na coachingu a mám ho vlastně od 16, od 15, takže tam vidíte už, jak ten člověk se tvoří, ta puberta, postpuberta, první lásky, první vztahy, to, co narušuje tu přípravu. Teď on má úžasnou paní trenérku, paní Paserovou, která je starší dáma, snad se neurazí, já jenom chci tím říct, že ten rozdíl věkový je tam ohromný a teď já jsem tam nějaký takovým často i facilitátorem, kdy trenérka mi volá, že s Honzou měla problémy a že mu mám domluvit. A tak je to někdy úsměvný a hrozně mě to baví.
Vy na mě teď působíte vlastně, jako kdybyste byl skoro rodič toho člověka do nějaké míry. Ne suplovaně, ale velmi mluvíte zainteresovaně, blízce. Znáte ho tolik let, jeho nebo kohokoliv jiného, s kým děláte. Daří se potom nebýt citově tak zainteresován, že vás případná změna směru člověka, rozhodnutí, opuštění možná i té spolupráce, že vás to třeba bolí?
Tak jednoznačně, ale člověk si to nesmí připouštět a musím říct, že ze začátku jsem si emočně i bral tyhle věci moc silně a nespal jsem z toho, ať se tomu dotyčnímu něco stalo a dokonce žena mi vyčítala, že s nima žiju víc než se svojima dětma, takže máte pravdu, že to tam asi nastalo, ale od určitého věku už se od toho umím odříznout a ve své podstatě řeším to, ale už si to tak, tu emoční konotaci v sobě už takovou nemám.
Kouč je také někdo, kdo prostě toho druhého nejenom zná, má rád, ale vidí ho s odstupem, vidí ho zvenku, to, co ten druhý nemůže. Nepotřebujete také vy někdy? Nemáte ten pocit, že je potřeba mít někoho zvenku? Nemyslím já, že bych si to o vás myslela, jestli vy jste necítil tu potřebu.
Ne. Já si myslím, že je dobrý si uvědomit, že kouč nebo koučování nebo vůbec psycholog, že není slabost. Jo? My tady máme trošičku takový, že kdo má, plno sportovců si to myslí, jakože když mám, ne. Já bych ještě uvedl to, že já, abych se vlastně i emočně od toho odprostil, protože v těch 90. letech jsem to dělal špatně. Já jsem jako to moje ego to hrozně masírovalo, mně bylo příjemný, že ty hráči se NHL vám volají a jak to teď budu hrát a jak co mám udělat a jak to... Jo, a vy jste se cítila hrozně důležitá, ale pak jsem pochopil, že dělám něco blbě. A začal jsem si vytvářet takovou techniku, kterou teď posledních 10 let vlastně jedu, a to je, že já inspiruju toho člověka k self-coaching. To znamená, já ho učím sám sebe věc koučovat. A já všechny ty techniky, co vytvářím nebo inspiruju se někde v logoterapii, například vo Frankla, a přetavuju je do toho koučingu, tak samozřejmě zkouším nejdřív na sebe. Takže já se snažím být sám sobě koučem, ale jako malej jsem měl, táta byl můj největší asi kouč.
Ano, může to být prostě někdo blízký, kdo vás má rád. Kdo to prostě může zvenku zhodnotit. Myslím, že další důležitá věc je důvěryhodnost. Důvěra, to je, myslím, velká věc, ne?
Myslím si, že jako když se dostáváte do těch subjektivních světů těch lidí, já tomu často říkám s nadsázkou, a teď tam provádíme oba dva takový psychologický striptease, to odhalení, tak jako tam nesmíte samozřejmě tu důvěru absolutně zklamat. Proto nerad před novináři mluvím o někom, kdo to neřekl do médií první, když to ten sportovec řekl a já jsem s ním domluvil. Hele, můžu tady v tom pořád, tak jo, ale jinak jako ty jednotlivý věci ne. Je pravda, že teď jsem dopsal knihu a tam uvádím určitý příběhy, dokonce i vnitřních dialogů těch sportovců, který mi to dovolili, tak tam trošičku je to povodhalený, jak asi probíhá ten vnitřní dialog toho sportovce před zápasem, během zápasu, když se něco povedlo, nepovedlo a s čím vlastně ty sportovci za váma prvotně přijdou.
Říká náš dnešní host Marián Jelínek, hokejový trenér a kouč na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Hostem blízkých setkání je dnes pan Marián Jelínek, hokejový trenér a kouč. A mně se otázky s postupujícím časem, který nám ubývá, tak mě se množí, takže já se dostávám vlastně do stresové situace, protože vám chci všechno položit, všechno chci vědět a dojde asi jenom na něco. Co bych z toho minulého asi ještě jednou vytkla a řekla jako důležité, že mít kouče nebo mít někoho, s kým si povídám, kdo mě zrcadlí, vede, inspiruje, říká, třeba i výhrady nebo napak i pochvaly, že to není slabost. To je asi velmi důležité, protože, jak jsme říkali, je to modnost. Dneska spousta lidí chce mít kouče, ani nejsou manažeři a sportovci a chtějí. Ale je tam brak, jak jste říkal, asi tam je kde jaká naplavenina. Na úkor i třeba kvalitních lidí, pak se to těžko pozná. A nebo naopak někdo řekne, já nechci, já si všecko udělám sám, já se bojím manipulace. Dá se poznat, co je dobře, co je manipulace, co je opravdové vedení? Mohl byste v tom někomu poradit, kdo by třeba po našem povídání o to stál?
Samozřejmě pojem manipulace je takový velký, velmi jako má takovou konotaci ošklivou, že to všichni cítíme, ale jaký je rozdíl mezi manipulací a vedením a mezi vůbec nějakou informací, kterou manipulace je věc, kdy člověku něco radím nebo říkám nebo inspiruju a nejsem s tím ztotožněný. To znamená, jestliže mu říkám, hele, běž doprava, ale v duchu si říkám, bylo by lepší, kdyby šel doleva, tak to je manipulace. Jestliže ale někoho učím něco nebo inspiruju v něčem a jsem přesvědčený, že pro jeho rozvoj a proto je to v pořádku, tak už je to učení. Samozřejmě, že pokud ten kouč není dobrý, tak, nebo ten dotyčnej, tak se může spléct a to učení jde špatným směrem a potom to vypadá jako manipulace. To znamená, je otázka, jestli ten člověk to dělá s čistým svědomím toho, že je přesvědčený o tom, že je to opravdu dobrý pro toho dotyčného, tak já to jako manipulaci úplně nevnímám. To je klasický učení, takže je tam zase ten záměr toho kouče.
To mluvíme vlastně o straně, ano, záměr kouče jasné, ale co když na té druhé straně je člověk, který se chce učit do nějaké doby, tudíž nepochybuje a pak se třeba jenom nechce hnout z místa, je napadeno nějakého achilovka mentální, duševní v mysli a proto toho druhého označí, aha, tak teď mě vedeš špatně, ale je to třeba jeho neschopnost se hnout. Dá se to poznat, pozná to kouč, Zná to ten člověk, nebo to na tom skončí?
Já si myslím, že tam je důležitý, že ten kouč by neměl nějakým způsobem radit. Ten jenom inspiruje a ta transformace probíhá postupně toho člověka. To znamená, všimněte si, jak nás mění informace a mění nás nějakým způsobem, já tomu říkám, emoční ocásek té informace. To je ten prožitek, kdy ten člověk odchází z toho pohovoru a říká si, sakra, něco na tom je, není. A teď to v něm zraje a on třeba i za 2, za 3 dny se rozhodne, jakým způsobem to udělá nebo neudělá. To znamená, jde o to najít ty body, kterýma vy vlastně do toho člověka nějakým způsobem vložíte informace, on je přijme, nepřijme, on je musí zhodnotit, on s nima musí pracovat, on tam dá tu emoci a podle toho se zachová.
Pracoval jste s mnoha lidmi ve sportu, například Jaromír Jágr a ostatní, které jsme jmenovali, měli něco jinak než jiní, že se dostali tak daleko. Je v té mysli něco jinak?
Já bych jednou řekl jednu věc. Já sám se nepovažuji za mentálního kouče, přestože mi to každý nějaký nebo hodně lidí, anebo psychologa, protože vy jste teď řekla v mysli. Víte, ona to není jenom mysl, on je to celý subjektivní svět toho člověka.
A
jo?
Tak pojďme říct třeba, co je vlastně, co míníte tím, že v subjektivním světě člověka.
Subjektivní svět jsou všechny procesy, které jsou u nás vevnitř. To znamená, jsou to myšlenky, souhlasím s váma, ale jsou to emoce. Emoce už není mysl. Jsou to biochemické procesy. Nám se zvýší tepová frekvence, adrenalin a tak dále. To znamená svalový napětí. To znamená, my si ani neuvědomujeme, jaký vlastně další sekundární věci má ta informace nebo to nastavení subjektivního světa toho člověka vliv. Jestliže jde kopat penaltu, pokutovej kop a teď má v mysli, ježiš, to nedám, překopnu bránu, co všechno to má v našem subjektivním světě se svalovou vnitrokoordinací, co to tam udělá s naší tepovou frekvencí, s chemii, kortizoly, testosterony, co se všechno začne vyplavovat. Ten neskutečný mikrosvět, jak jste řekla, a ten ovlivňuje nejenom právě mysl. My to moc zúžujeme často, ten mentální coaching je zúžený jenom na tu mysl. Mm-hmm. Já nejsem zastánce, že je to jenom mysl, tam je plno dalších věcí. A s tímhletím vlastně s odpovědí toho subjektivního světa na ty vnější parametry já se snažím pracovat. To znamená, já nezabráním tomu, že mě někdo na Facebooku pomluvil, já nezabráním tomu, že nějakým způsobem jsem teď udělal chybu ve fotbale, v hokeji, já už ji nevrátím, ale co můžu ovlivnit, je moje vnitřní reakce na tyto věci. A to je odezva toho subjektivního světu na ty explicitní vnější prvky. Jak se říká takový krásný pravidlo, vrcholový sport není o úspěchu, ale o tom, jak se zachováš k neúspěchu. A on je možná o tom celý život.
A tedy to měli ti, k té mé druhé otázce, to měli ti, se kterými jste pracoval, třeba jinak tu schopnost vlastně toho vnitřního světa, tak, postavení se k té realitě.
A teďkon se dostává, se omlouvám, že jsem neodpověděl.
Ne,
teď se dostáváme k tomu, že vlastně pro mě se stalo to nastavení těchto geniálních lidí v dané profesi, ať to byl ten nebo je Jarda Jágr, anebo třeba jsem měl to štěstí Miloše Formana poznat, z těch lidí Čiší a z dalších úspěšných Tigerů, Charles Barkley, Mario Lemieux, lidi, kteří jsem mohl poznat a byli opravdu na špičce, až i světový špičce, tak jsem si tam uvědomil, že ten jejich subjektivní svět je v určitý harmonii, silný emoční vášně, já tomu říkám emoční investici k tomu, co dělají, a zároveň úžasný racionality chtít od toho co nejvíc. Co tím chci říct? Jarda Jágr a tyto ty lidé extrémně milují hokej, činnost a chtějí od toho co nejvíc, včetně peněz, včetně pozornosti, včetně ega. A tohle nastavení, který je do současného světa plného těch dravců a biznisu, aby nebyly z nich syndromy vyhoření, existenciální vákua, ale aby byly velmi výkonný, tak toto nastavení na pomyslný nuly mezi emoční investicí a racionální investicí do procesu je pro mě ideální v tom, aby ten člověk vlastně ustál veškeré ty věci, které se vlastně s tím spojují.
To jsou slova našeho dnešního hosta, hokejového trenéra a kouče Mariana Jelínka na Dvojce. Tak ještě malou chviličku s Marianem Jelínkem, naším dnešním hostem u nás na Dvojce. Jak se dají vychovat děti, pro které se stane sport láskou na celý život? To je motto na vašich stránkách sportmentor.cz. O co běží? Pracujete tedy aktuálně s dětmi? chápu
jedna
to dobře.
Z věcí jedna z věcí je i ta, že jsme založili určitou stránku, přišli za mnou úžasní lidičky a povídali, jestli bych jako nenamluvil nějaký kurz asi 9-hodinový, tak vznikla takhle sportmentor.cz a mě tam jde primárně o to, že jaksi takový ten podtext toho všeho je vychovejme nejdřív dobrýho člověka a pak až vrcholovýho sportovce, pak až manažera, pak až my hned vychováváme vrcholovýho sportovce a zapomínáme trošičku na určitý hodnoty, které potom nás doběhnou a pak se nám stane, že to dítě znechutíme mu ten pohyb nebo dokonce ho nikdy nezačne. To znamená, mě tam jde o to vytvořit v tom dítěti co nejsilnější emoční vazbu k něčemu. Mm-hmm. A jestli je to pohyb, jestli je to hokej, fotbal, to moc nerozlišu, anebo k houslím, anebo k umění, je mi to jedno. Mě vadí ta povrchnost toho, jak jsme se bavili, že my řešíme naše životy od potěšení k potěšení, ale zapomínáme na tu opravdovost a čistotu toho, ty lásky. A tady teď řeknu do éteru něco, co se moc neprezentuje. Já jsem byl v klášteře, na ostrově Putuošanu ve Východočínském moři. Byla to úžasná zkušenost. A tam do mě od začátku jako tak podvědomně dávali takovou informaci, miluj život a chtěj od něj co nejvíc. A já si myslím, že tato rovnováha vlastně je to, co nám ta Bhagavad Gita už kdysi dávno říká, on je to vlastně yin a yang, jo. Emoční princip ženský, racionální princip mužský a máme si hlídat tu rovnováhu. A já jenom provokuju a říkám, že u malých dětí bychom měli začít tou emoční vazbou, aby milovali to, co dělají, aby měli rádi život, aby měli rádi rodiče, sami sebe a mezi sebou a potom teprv můžu ty cílový feťáky, ty výkony, které všichni chtějí a ty čísla, ty body a ty peníze, ale je to postavený na té silné emoci, jako u Jardy Jágra. Extrémně miluje hru jménem lední hokej a potom teprve chce k ní vodní extrémně hodně. Tato doba vychovává lidi, kteří chtějí extrémně hodně, ale na emoční investici bohužel jaksi nemají čas anebo ani rozum.
Myslím, že je asi velmi krásné začínat u dětí, protože oni jsou ještě čisté a myslím, že mají proto ten potenciál nepoškozený. Že tam, když se to dobře začne, tak je naděje, že se to možná i podaří.
Ano, já si taky myslím, že do těch 7-8 let je tam docela rozhodující období, protože ten mozeček toho dítě, to je převáhu času v takzvaný alfě, to znamená v přítomnosti a dítě se zaujetím si umí hrát, ale musí ho někdo vést. Dítě může se zaujetím se učit dějepis, protože paní učitelka ho učí tak úžasně, že dělá doživotní vryb emoční vazby dítěte k historii, teď to je na Nobelovu cenu. Pak bohužel přijde někdy jiná paní učitelka a do 3 měsíců nikoho dějepis nebaví, ale podle mého to není dějepisem.
Poslední věc na závěr. Můžeme se i my dospělí dostat do hladiny alfa, do přítomnosti, jenom jestli je ta možnost. Já si myslím, že ano.
Jednoznačně a všichni se tam dostáváme, například když jdete do divadla nebo do kina, jdete s hlavou plnou starostí a najednou se rozpustíte a jste úplně mimo sebe a ta hra vás pohltí nebo ten film. Od toho je umění a sport vtahují nás do přítomnosti.
Mě vtáhl do přítomnosti náš dnešní rozhovor. Děkuju, pane Jelínku, že jste byl u nás. Mám pro vás dárek. Malou kostičku na památku, jak jinak než kostičku, kuličky nedávám.
Moc děkuji.
Za sebe. A přeju vám hodně štěstí, často hodinu, hladinu alfa a mějte se krásně.
Moc děkuji za pozvání a mějte se hezky.
Naším dnešním hostem byl Marián Jelínek, hokejový trenér a kouč. Krásný den.